mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând programul R077. Programele acestea sunt constituite dintr-un mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, lucrare aparținătoare preotului Niculiță. După aceea, aceste meditații au fost prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma a lecțiuni de 30 de minute care se pretează transmiterilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea noastră de zi, R077, va debuta cu citirea versetului 20 al capitolului 9 al Epistolei lui Pavel către Romani, căruia îi vom da citire imediat, urmat de explicațiile însoțitoare, numai înainte însă de a citi un episod interesant din viața marelui Mendelssohn, născut la anul 1809, un mare compozitor, pianist, organist și dirijor german. Am găsit astfel scris undeva că într-o zi un organist dintr-un sat din Germania cânta un fragment din Mendelssohn la orga bisericii sale. Este adevărat, cânta cam prost. Însă, în timp ce cânta, un străin s-a strecurat încetişor în biserică, s-a așezat pe ultima bancă și asculta. După ce a terminat de cântat, organistul se pregătea să plece, când străinul s-a urcat în grabă la el și i-a spus: "Vă rog frumos, n-ați vrea să-mi îngăduiți să cânt și eu puțin la orga dumneavoastră?" Organistul răspunse însă pe un ton acru: "Nu, eu nu las pe oricine să cânte la orga mea." Dar necunoscutul a stăruit într-un mod foarte politicos: "Vă rog frumos, aș fi foarte fericit dacă mi-ați acorda această favoare." Musafirul însă a primit același răspuns ursuz. Urmă o a treia rugăminte. Biruit de atâta insistență, în final, organistul s-a lăsat înduplecat. Străinul s-a așezat atunci și a reglat registrele și a început să cânte aceeași bucată. Dar ce deosebire! Credeai că este o altă muzică și un alt instrument. Biserica răsuna parcă de o armonie cerească. Organistul a început să privească foarte mirat pe musafir, totuși cu oarecare jenă. "Vă rog, cine sunteți dumneavoastră?" a întrebat el în final pe musafir. Străinul răspunse atunci cu modestie: "Numele meu este Mendelssohn." "Cum?" spuse omul înroșindu-se tot. "Cum a fost cu putință oare să vă refuz dumneavoastră rugămintea de a cânta la orga mea?" "Ei bine, asta nu mi-o pot ierta niciodată." Nu-i așa? Interesantă întâmplare. Vedeți dumneavoastră câtă deosebire era între aceeași partitură muzicală, cântată de un oarecare și cântată de compozitorul ei. Uitați învățătura esențială pe care putem noi să o tragem de aici. Domnul Dumnezeu, marele compozitor, are o partitură proprie, este vorba despre Domnul Iisus Hristos, cu care vrea să înveselească inimile tuturor oamenilor și a întregii sale creațiuni. Această partitură a lui vrea să o cânte pe orga inimilor și vieților noastre. Să avem însă mare grijă să nu încercăm să o cântăm noi, pentru că diferența dintre partitura aceasta cântată de noi și cântată de compozitor, adică direct de Dumnezeu, este atât de contrastantă pe cât este cerul față de pământ, pe cât este raiul față de iad, pe cât este Dumnezeu față de satana. Și încă o observație de covârșitoare importanță. Dacă pianistul acesta amator s-a ales numai cu o rușine, o mare jenă, când a refuzat pe compozitor să-și cânte propria operă pe orga lui, ei bine, noi ne vom alege cu o veșnică pedeapsă dacă refuzăm să-i dăm voie lui Dumnezeu să-și cânte partitura lui pe coardele inimii și ale propriei noastre vieți. Și pentru acei care n-au știut încă până astăzi, să afle că, de fapt, în scopul acesta am și fost creați. Dumnezeu ne-a făcut, după chipul și asemănarea lui, ca prin noi să-și desfășoare, să-și facă cunoscut, să-și cânte armonia întregii sale înțelepciuni, bunătăți, dragoste și toate atributele sale dumnezeiești, începând încă de acum de pe pământ. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului de astăzi, descoperindu-ne tot mai mult scopul cu care ne-ai creat de a te descoperi în noi prin mântuirea căpătată ca rezultat al jertfei Domnului Iisus Hristos. Cu aceasta te rugăm în vederea împlinirii scopului tău, al mântuirii noastre pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin.
Duh producător de roade, veselește-mi inima, toarnă în mine tot mai multe raze din iubirea ta, pace, bucurii, răbdare, orice dar dumnezeiesc, bogățile numărate, doar la tine se găsesc. Bucuros eu merg la lupta, îmbrăcat cu a ta iubire, lupt fără de șovăire.
Haideți acum, apropiindu-ne de cuvântul lui Dumnezeu, să dăm citire versetului 20 al capitolului 9 al epistolei lui Pavel către romani, care astfel glăsuiește: dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut: pentru ce m-ai făcut așa? Pentru ascultătorii care se apropie acum întâia oară de aparat, o să amintim din nou că această epistolă a lui Pavel către romani este una dintre cele mai dificile cărți ale Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos de înțeles. Dar așa cum am spus și cu alte prilejuri și vom spune de fiecare dată, toți aceia care au dorința sinceră în inimă de a cunoaște adevărul lui Dumnezeu în ceea ce îi privește potrivit vârstei lor maturității spirituale, vor găsi aici negreșit tot ceea ce au nevoie. Problema se pune numai, așa cum am spus, să fim foarte serioși și sinceri în dorința de a afla adevărul. De câte nenorociri și rătăciri ar scăpa omul dacă și-ar pune sincer și mereu întrebarea: cine sunt eu? Pentru că versetul spune: cine ești tu, omule? Și apoi omul ar răspunde sincer: sunt un abur care se arată puțin tel și apoi piere, așa cum scrie la Iacob, sunt nimic. Orice scaun ar ocupa omul pe pământ, oricât de tare ar fi, tot nimic este. Când vine moartea, este secerat la rând cu toți ceilalți. De ce să ne facem rău atunci unii la alții? Iată o întrebare care ar trebui să ne dea mult de gândit. Așadar, întreabă versetul: cine ești tu, omule? Iată întrebarea pe care Sfânta Scriptură ne-o pune fiecăruia și în lumina acestei întrebări ar trebui să ne cercetăm serios și cu sinceritate. Că este slab omul, asta o știe oricine, dacă se uită cu băgare de seamă la el însuși. Silit de acest crud adevăr, cronicarul român Miron Costin scria: nu sunt vremurile sub cârma omului, ci bietul om sub vremuri. Iar Pascal zicea: omul este o trestie care cugetă. Nu e nevoie ca întregul univers să se înarmeze pentru ca să-l strivească. Un abur, un strop de apă ajunge ca să-l ucidă. Așa este, dragii mei, dar omul poate deveni tare, poate deveni veșnic, poate deveni fericit și folositor dacă se folosește de marea comoară pe care i-a dat-o Dumnezeu Creatorul Său, adică rațiunea. Exact așa cum am vorbit și în deschidere, dacă noi lăsăm pe Creatorul nostru, pe Compozitorul nostru, pe Compozitorul operei sale, Iisus Hristos, să îl dezvăluie prin noi, atunci devenim tari, devenim puternici și devenim veșnici. Omul este o trestie slabă, cum zice Pascal, dar, ascultați, este o trestie care gândește și din faptul că gândește poate să deosebească binele de rău, adevărul de minciună și lumina de întuneric. Făcând această deosebire, poate apoi să se aripească de o parte sau de cealaltă. Dacă se aripește de adevăr, de virtute și de Dumnezeu, omul este cea mai puternică ființă de pe pământ. Abia atunci merită numele de om. Aristotel, filozoful grec din vechime, spunea: omul fără virtute este ființa cea mai perversă și mai crudă. La fel zice și un scriitor spaniol, Cervantes: fiecare om este odrasla faptelor sale. Să revenim la versetul de mai sus. Cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Dragii mei, ar trebui să ne cutremurăm și să nu trecem ușor peste această întrebare. A răspunde împotriva lui Dumnezeu și a adevărului său și a lucra împotriva lui este cea mai îngrozitoare faptă, este cel mai ucigător păcat. Nu împotriva lui Dumnezeu luptă omul, ci împotriva lui însuși, a lui, a omului, împotriva propriei lui vieți și fericiri. Soarele nu poate fi atins cu nimic, chiar dacă toți oamenii s-ar răscula împotriva lui, dar ei, oamenii, fără nicio îndoială, au de suferit de pe urma răscoalelor împotriva soarelui. Nu putem trăi de două ori viața pe pământ. De ce atunci să nu ne-o trăim bine, în pace și cu semenii și în supunere și ascultare de Dumnezeu? Prin faptul că nu vreau să mă supun lui Dumnezeu, eu sunt cel care pierd. Dumnezeu nu poate fi nimicit, fiindcă eu nu cred în El. Eu însă pierd totul dacă nu cred în El. Cei care cred în Dumnezeu nu pierd nimic, ci au numai de câștigat. Cei care nu vor să creadă și-au ales singuri nenorocirea. Sunt lipsiți de pace și nemulțumiți acum, iar în veșnicie pierduți pentru totdeauna de la fața lui Dumnezeu. Așadar, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Dragul meu, ca să te bucuri de lumină, trebuie să te predai luminii. Ca să te bucuri de adevăr, trebuie să te predai adevărului. Ca să te bucuri de Dumnezeu și de toată fericirea după care însetezi, trebuie să te predai lui Dumnezeu. Fă acest lucru și vei vedea îndată rezultatul. Omul este om numai când se alipește de făcătorul său, când năzuiește zilnic spre mai bine. La versetul următor, la versetul 21 din Romani 9, citim: nu este oare olarul stăpân pe lutul lui, ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuințare de cinste și un alt vas pentru o întrebuințare de ocară? Privită din latura noastră omenească, lucrarea lui Dumnezeu are în ea vase de cinste și vase de ocară. Privită însă din latura dumnezeiască, lucrarea lui Dumnezeu are numai vase de cinste, adică tot ce a făcut El lucrează numai spre slava Lui și spre binele veșnic al făpturilor sale. Dumnezeu este deasupra tuturor lucrurilor, El este neutru și le privește așa cum un botanist privește plantele. Pentru El și grâul și pălămida sunt la fel. Tot plante. Pentru agricultor însă nu este așa. Grâul este o plantă de cinste, pentru că are un folos de pe urma ei, iar pălămida este plantă de ocară, pentru că nu-i folosește la nimic, ba încă-i face rău împiedicând creșterea grâului. Când privim lucrurile din perspectiva noastră și a prezentului, nu le putem înțelege drept. Când le privim însă din perspectiva lui Dumnezeu și a viitorului, abia atunci primesc frumusețea și lumina adevărului de dincolo de văl. Versetul de mai sus este o pildă pe care Sfântul Apostol Pavel, ca și odinioară prorocul Ieremia la capitolul 18, ne-o pune în față ca să înțelegem un adevăr de viață, să înțelegem practic trăirea noastră față de Dumnezeu. Tâlcuind acest verset, Sfântul Ioan Gură de Aur zice: Apostolul a luat acest exemplu ca să ne arate supunerea cea nemărginită ce-o datorăm față de Dumnezeu. Exemplele nu trebuie să le luăm pe toate în sens general, ci să alegem numai ceea ce este folositor din ele. Să nu crezi că cele spuse de Pavel, zice mai departe Sfântul Ioan Gură de Aur, au fost zise cu privire la creațiune sau la vreo silă oarecare a voinței noastre, ci numai la puterea și la deosebirea cea mare dintre creator și făptură, căci, dacă nu vom înțelege așa, vom cădea în multe absurdități. Continuă apoi Sfântul Ioan Gură de Aur cu aceasta: Nimic alta nu voiește Dumnezeu să pregătească aici, decât să convingă pe ascultători să se plece cu toată umilința înaintea lui Dumnezeu și să nu-l învinovățească de nimic. Să nu-l ispitești pe Dumnezeu, omule, și să nu-i cenzurezi faptele, ci doar închină-te lui și imită lutul, adică precum lutul se lasă în mâna olarului, tot așa lasă-te și tu în mâna lui Dumnezeu, căci nimic din ceea ce face el nu-i la întâmplare. Încheiat citatul. Frații mei, dacă vreun loc din Sfânta Scriptură ni se pare greu de înțeles, să trecem mai departe, să ne rugăm și să avem încredere în Dumnezeu, Tatăl nostru, care nu ne va lipsi de niciun bine și nu ne va lăsa încurcați când e vorba de înțelegerea și trăirea vieții Lui. La vremea potrivită, pe măsura creșterii noastre duhovnicești, ne va trimite lumina necesară înțelegerii uneia sau alteia laturi din Sfântul Său adevăr. Chiar dacă sunt unele vase de ocare acum, să ne silim, căci putem să fim noi niște vase de cinste printr-o trăire sfântă și evlavioasă. Și, așa cum s-a zis mai sus, numai din punctul nostru de vedere sunt vase de cinste și vase de ocară, dar din punctul de vedere al lui Dumnezeu, toate vasele îndeplinesc o lucrare necesară, deci toate sunt folositoare. Să ne armonizăm așadar zi de zi viața noastră cu viața Domnului Isus și vom ajunge să vedem și să înțelegem așa cum vede și înțelege El. La versetul următor, la versetul 22 de la Romani 9, citim: Și ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arate mânia și să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei făcute pentru pieire? Dragi ascultători, păcatul face din om un vas al mâniei dreptății lui Dumnezeu, dar dragostea dumnezeiască, prin iertarea păcatului, face din om un vas al îndurării. Dumnezeu, în mânia sa, putea să nimicească pe om, putea să zdrobească pentru totdeauna toate vasele mâniei și să facă apoi altele care să-i slujească în curăție și fără abatere. Dar n-a făcut acest lucru, ci în dragostea lui a suferit cu multă răbdare, a plătit un preț așa de mare pentru refacerea înnoirea lor, făcându-le curate, frumoase și sfinte, ca să-i slujească pentru vecii vecilor spre cinste și slavă. Acesta este harul. O, nemărginit și nepătruns este harul lui Dumnezeu. N-ar fi fost cu putință să-și arate Dumnezeu dragostea sa cea nemărginită în fața făpturilor și cerești și pământești, în fața veșniciei, altfel decât răscumpărând pe om din adâncul păcatului în care zăcea, decât făcându-l din vas al mâniei un vas al îndurării și al cinstei. Dragostea și răbdarea își dovedesc existența și frumusețea numai atunci când toate lucrurile și împrejurările sunt potrivnice. Dumnezeu și-a descoperit răbdarea și dragostea sa prin faptul că noi, care îi eram vrăjmași, am fost făcuți copii ai săi și primiți în moștenirea sa veșnică. În loc de pieire, așa cum meritam, El, Tatăl nostru, prin Domnul Iisus Hristos, ne-a dat viața veșnică fericită, alături de toate ființele cerești neabătute din calea sfințeniei, dacă primim prin credință și pocăință darul lui Dumnezeu. Lucrarea Harului Înnoitor este așa de desăvârșită că nici urmă din vechiul vas al mâniei și al ocării nu se mai vede. Când lucrează Dumnezeu prin Harul Său, totul este frumos și desăvârșit pentru vecii vecilor. Versetul următor, versetul 23, este o continuare a versetului 22, de aceea recitim versetul 22 și apoi 23. Și ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arate mânia și să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei făcute pentru pieire și să-și arate bogăția slavei lui față de niște vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă, despre noi vorbesc. Așa cum s-a arătat deja în meditația precedentă de la versetul 22, păcatul este acela care a făcut din toți oamenii niște vase ale mâniei lui Dumnezeu, adică ale dreptății sale, fără nici o excepție. Dar Harul, de asemenea fără nici o excepție, face pe toți oamenii păcătoși niște vase ale îndurării, cu condiția ca oamenii să vrea să-l primească. Vasele îndurării nu sunt altele decât vechile vase ale mâniei, înnoite acum de Harul lui Dumnezeu. În aceste vase dezgustătoare pe când erau pline de mânie, a găsit cu cale Dumnezeu să-și arate îndurarea și slava sa după ce ele au fost curățite și sfințite prin sângele scump al Domnului Iisus. Lumina îndurării dumnezeiești se vede mai puternică și mai frumoasă cu cât fondul păcatului este mai negru. Culorile curcubeului Harului Sfânt sunt mai limpezi cu cât păcatul este mai întunecos. Nu numai slava sa vrea să-și arate Dumnezeu în noi vasele îndurării sale, ci bogăția slavei, adică ceva nemăsurat și necuprins. Dumnezeu prin Domnul Iisus ne-a adus nu numai în comorile sale veșnice, ci în sine însuși. El ni s-a dat nouă în întregime. Mare este taina Harului. Vasele mâniei sunt toți acei care vor să rămână în păcat departe de Dumnezeu, iar vasele îndurării sunt tot păcătoși, dar aceia care, prin credință, vor să primească Harul lui Dumnezeu. Păcatul și Dumnezeu sunt doi stăpâni care vor să se folosească de vasul vieții noastre. Cui vrem să ne dăm noi? Iată o întrebare serioasă. Cine nu vrea să se dea lui Dumnezeu, în mod nemijlocit rămâne robul păcatului. Stare de neutralitate nu există. Așa cum am amintit cu foarte multe prilejuri, nimeni nu merge în iad pentru că a păcătuit, ci pentru că a respins posibilitatea lui Dumnezeu de a nu mai păcătui și de a deveni un vas al îndurării sale. Întemeiat apoi pe argumentele prezentate în versetele acestea, la versetul 24 din Romani 9 citim: astfel El, adică Dumnezeu, ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri. Dragii mei, după cum păcatul nu face deosebire, ci cuprinde pe orice om, indiferent de neam, treaptă socială sau sex, tot așa și harul mântuirii adus de Dumnezeu nu face nicio deosebire între oameni. El este pentru toți păcătoșii absolut deopotrivă. Medicamentele din farmacie sunt pentru toți bolnavii, dar ele nu merg la bolnavi, ci bolnavii trebuie să vină la farmacie și să ia cele ce trebuie și cât le trebuie. Păcatul a venit în lume când încă nu erau neamuri și limbi. Acestea fiind abia roada lui, de aceea și mântuirea vine în felul acesta, adică vine la orice păcătos. Dumnezeu, Mântuitorul nostru, ne are în vedere pe toți, pentru că El este deasupra tuturor despărțirilor dintre oameni. Astfel El ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri. Moartea nu întreabă pe nimeni din ce neam face parte, ci ea seceră totul în calea ei. Așa și viața cea nouă și veșnică adusă de Domnul Iisus, ea cuprinde pe toți oamenii care vor să o primească. Dacă mântuirea ar fi să o dea oamenii, cât de puține ar ajunge la ea. Omul este părtinitor pentru că nu este liber și, nefiind liber, nu poate gândi drept. Mântuirea este întreagă a lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos și este dată tuturor oamenilor care însetează după ea. Cel care a primit cu adevărat mântuirea se aseamănă cu Dumnezeu, devenind nepărtinitor și sfânt, înălțând steagul harului în fața tuturor oamenilor. Pe unde trece, lasă mireasma plăcută a dragostei și a păcii între oameni. Prin credință, el poartă pe Domnul Hristos în inimă. Și cum Domnul Hristos este nepărtinitor, nepărtinitor este și El față de toți credincioșii când e vorba de părtășia cu ei. Iubiți ascultători, Domnul Dumnezeu să binecuvânteze și ascultarea acestor gânduri minunate și să ne binecuvânteze cu toate binecuvântările Lui cerești. Anunțăm aici încheierea programului R077 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind ca binecuvântările lui Dumnezeu mari și minunate să fie partea fiecărui credincios care se deschide, să le primească fiecărui om care vrea să le primească pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin.
Am fost de uimire de ce Iisus m-a iubit, fiind păcătos rău din fire și venit de osândit. Orice minunat, orice glorios, neîncetatea voi cânta, orice minunat, orice glorios, e Domnul. Orice minunat, orice glorios, neîncetat eu voi cânta. Orice minunat, orice glorios, e Domnul iubirea sa.
Orice glorios, e